Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Často slýcháme, že dosavadním tempem by Rusko zabralo Ukrajinu zhruba za 100 let. Ukazují útoky na energetickou síť, taktika chladomoru, která mučí Ukrajince mrazem. Že Putin volí jinou strategii než konvenční dobývání území?
Vidíme, že doopravdy používá úplně všechny možné strategie, které může. Vidíme, že používá dlouho už od začátku války zakázané zbraně, útoky na civilní infrastrukturu, nebojí se vlastně válečných zločinů, nebojí se a to, co se teď děje, právě jste zmiňoval chladomor, tak to už jako podle hodně lidí hraničí jako s genocidními úmysly, prostě vyhladit nějakým způsobem, totálně zlomit civilní obyvatelstvo. Zároveň vidíme právě tu jeho práci na diplomatické úrovni a doopravdy jsou tam všechny možnosti válčení použity na 150%, bych řekl.
Vychází mu tahle taktika?
Myslím si, že mu vychází v tom, že jakože Ukrajina se brání ze všech sil, jde vidět, že tam ta mobilizace k obraně země je doopravdy velká. Vidíme, že to není žádné, že by se Ukrajincům nějak jako totalitárně zakazovalo se vyjadřovat proti Zelenskému. Viděli jsme, že když šlo o korupci, tak doopravdy v Kyjevě vyšlo do ulic obrovské množství lidí protestovat ta válka a vedení a obrana vlastně těch území, nevzdání se ani té části Donbasu, na kterou tlačí třeba i Donald Trump a Spojené státy, tak to není něco v Ukrajině populárního. Tam jako všichni si uvědomují, že doopravdy melou trošku z posledního, i když třeba Volodymyr Zelenský teď říkal v rozhovoru pro BBC, že ne, že těch sil je tam ještě dost, ale že je to prostě náročné. Teď, i když jsem se bavil s hodně lidmi, my jsme měli sérii článků právě k tomu pokusu vymrznout Ukrajinu z ruské strany těmi útoky na energetickou infrastrukturu a i přesto, že tohle je naprosto šílené, vstávat v bytě, kde je 5 stupňů nebo 0, kde jako prakticky mrzne, protože už dlouho jste si nezatopili, a jako pořád být odhodlaný, ale to odhodlání tam stále je, takže Vladimír Putin možná používá všechno, co může, vychází mu to asi líp, než kdyby to nepoužíval, ale pořád proti sobě má doopravdy jako hodně odhodlaného protivníka, který se chce bránit ze všech sil a nechce se dát a nechce ustoupit ani o krok.
Ta otázka za milion, jak se říká, bývá, co se honí Vladimíru Putinovi hlavou. Podle čeho vy odezíráte?
A to je teď poměrně náročné zjistit. My víme, jakože když jsme tady k výročí 4 let války, tak že si rozhodně Vladimír Putin myslel, že to bude celé mnohem snažší.
10 dní se uvádí.
Uvádí se 10 jako dní vlastně na návštěvě u něho v první den války byl pákistánský prezident Imran Khan, kterému řekl, že to bude pár týdnů a bude zase klid tenkrát. To se nestalo, jde vidět, že pro Vladimíra Putina to není příjemné, jde vidět, že teď vlastně ono se dlouho mluví o problémech ruské ekonomiky. Máme tady plno lidí, co už od začátku války říkají, že Ukrajina se zhroutí už zítra, což jako samozřejmě takhle nefunguje. Ale teďka vidíme doopravdy velké problémy, jako třeba už vyklízení obchodů vlastně v Petěrburgu, Něvský prospekt zavírá obrovské množství obchodů kvůli ekonomické situaci. Na Rusy dopadá, hlavně na ruské podnikatele, vyšší DPH, které v současné době bylo vlastně uvedeno proto, ať má Rusko čím financovat ty svoje výdaje na válčení a doopravdy. A to je jako když praská sklo a vidíte malou prasklinku větší a pak přijde nějaký moment, kdy už nevíte, kdy se to celé vysype a myslím si, že tohle je pro Vladimíra Putina velice nepříjemné, že už začíná se dostávat do té červené zóny, kdy to ještě může dlouho řídit nějak, když to bude dělat chytře, ale může přijít nějaký otřes na Rusko, který bude velice jako nepředvídatelný.
Když přemýšlíme o tom zlomovém momentu, jak říkáte, Putin přeměnil zemi na válečnou ekonomiku. Deklarovaná ochota, jak jsme si řekli, k jednání se jeví jako matení nepřítele, tedy kolektivního západu. A jak říká Kreml, kdyby se povedlo zjednat příměří, mohl by to Putin nějakým způsobem doma prezentovat jako vítězství? Má nějakou strategii, jak vyhrát?
Podle mě pro každou zemi, která je jako v doopravdy takhle plošné válce 4 roky a má tím pádem obrovské množství lidí, co se z války vrátili jako invalidní, případně ta země je zničená, potřebuje velké investice, je tam plno lidí, kteří vlastně pro svou zemi nasazovali život, ať už se bavíme o Rusku nebo Ukrajině, a mají pocit, že by jim to mělo být nějakým způsobem uznáno, že chtějí za to majetek, politické pozice, nějaké slovo ve společnosti, tak ukončit válku je vždycky hrozně těžké. Z ruské strany my máme vlastně podle současných odhadů, to může být přes 1 200 000 až 1 500 000 lidí, co byli, co zemřeli nebo byli raněni. To je obrovská zátěž pro celou tu zemi. Zároveň, když skončí válka, začne se řešit, co bylo uděláno dobře a co špatně. A je to vlastně dost velká nestabilita pro to Putinovo Rusko. Takže já si myslím, že ukončit to je hodně těžké i proto, vlastně když to není prodané jako totální vítězství, zabrali jsme celou Ukrajinu, já jsem ten vůdce jako Vladimír Putin, který to zařídil a kterému za to můžete děkovat, ale když to bude nějaký takový kompromis, tak vlastně ono jenom za ty poslední 4 roky v Rusku vyrostlo obrovské množství vojenských hrdinů, tak jak vnímají třeba sami sebe, a různých lidí, co se účastní té veřejné debaty na té proválečné straně a tak. A tohle ukočírovat v době, kdy se neválčí, je velice náročné a myslím, že to nebude mít Vladimír Putin vůbec lehké, já myslím, že se ani netěší na tu dobu.
Přesně tuhle otázku řeší dnešní list Economist. Říká, že pro Putina je vlastně riskantní ukončit tu válku a je to pro něj možná riskantnější než pokračování té války. Co myslíte vy?
No, myslím si, že ano, ale jako zase si nemůžeme nalhávat ono, když ta válka skončí, tak i pro Evropu to bude velice náročné. Jo? Těch lidí, co bojovali na Ukrajině a najednou přestanou bojovat. My jsme viděli v letech 2015-16 vlastně po té první vlně té války na Donbase, i že Ukrajina měla svoje problémy právě s tady těma lidma, co opustili frontu a najednou se museli nějak realizovat. A to, co uměli, je válčit, často měli traumata a tak. A na Ukrajině trvalo asi 3 roky, než se s tím ta země nějak vypořádala. S tady těma často traumatizovanýma lidma, co se začali organizovat i do nějakých gangů. A viděli jsme to v Oděse, viděli jsme to prakticky po celé Ukrajině. A jako nesmíme si nalhávat, že když ta válka skončí, tak všechno bude krásné, růžové.
Všechno se vrátí do klidu a k normálu.
A všechno se vrátí k normálu. Tam bude ještě obrovské množství práce, ale proto Rusko bude ještě 10násobné množství práce. Zvlášť kvůli tomu, že ta společnost je doopravdy silně hierarchicky stavěná, je založená na vlastně moci jednoho vůdce a ty otřesy vstřebává na rozdíl od demokracií mnohem náročněji.
Ještě k tomu stavu ruská předpovědi pro rok 2026 naznačují, že ruská ekonomika začíná pociťovat vážné napětí. Růst HDP podle odhadů klesl pod 1%. Armáda má potíže s náborem nových vojáků, protože ztráty na frontě poprvé v lednu 26 převýšili počet nově rekrutovaných. Jsme podle vás blízko tomu afgánskému scénáři, kdy Sověti v 80. letech i přes tu konvenční převahu trpěli debakl?
Já si myslím, že ty války jsou úplně jiné. Jakože je hrozně těžké to srovnávat.
Analogie tady neplatí. Prostě.
Jako platí ta analogie třeba na to, co dělají ti, jak se jim říkalo, Afgánci, což byli ti vojáci, kteří bojovali v Afghánistánu, tak když se vrátili domů z té války, tak to znamenalo vlastně dost velký právě jako náraz v tom, že často říkali, že ta válka neměla smysl, jak se k ním chovali velitelé, vlastně, že je nikdo nechtěl ani v té zemi. A tady to se může dít po delší době přesně i v té ruské společnosti, když se vrací vlastně traumatizovaní vojáci, přesně s tady tím, že jako zpochybňují, jestli to vůbec celé mělo smysl. A jak jsem říkal, no, tohle bude jako velký nápor na ruský režim, ale je to o jeho schopnostech, jak to udržet. Jako rozhodně ten režim díky tomu, že nemá silnou ideologii, jako byla třeba ta komunistická, naprosto rigidní, tak je podstatně flexibilnější. Ten režim jako není založený na vypjaté mobilizaci společnosti, ale spíš na jejich depolitizaci, což je mnohem snadnější do nějaké míry, ale uvidíme doopravdy, jak to Putinovy kruhy zvládnou.
Konstatuje host interview šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč. Pro Putina není Volodymyr Zelenský legitimním prezidentem, tedy zástupcem Ukrajiny, to jsme často slyšeli. Není proto představa, že se Putin se Zelenským uvolí sejít jednoduše naivní?
Tak naivní. Je to jediná, na čem jako může Ukrajina trvat, protože jako Vladimír Putin se snaží od začátku té války.
Já chápu, že na tom trvá Ukrajina, ale představa Spojených států třeba, že posadí tyhle dva muže k jednacímu stolu.
Tak stejně tak může Ukrajina jako říct, že Vladimír Putin není legitimní vládce, protože jako posledních několik voleb bylo poměrně silně jako falšovaných. A jako můžou se tak obvinovat navzájem. Já se divím, že to vlastně Ukrajina nepoužívá tady tu kartu mnohem víc, aby řekla, hele, vy nemáte našeho vůdce za legitimního, my nemáme vašeho, tak si pojďme sednout jako dva teda legitimní nebo nelegitimní vůdci a nějak se bavit. Ale jakože to jediné, co by znamenalo, málo jako přemýšlení o tom odstavení během bojů Volodymyra Zelenského, je doopravdy obrovská nestabilita v Ukrajině, což je zase další tlak ze strany Ruska, jak vlastně oslabit Ukrajinu, jak tam způsobit vnitřní konflikt a jako získat silnější pozici. Ukrajinci to vědí. Myslím, že tam je jako ta shoda na tom, že tohle je přesně ten cíl Ruska dost velká, proto v současné době jako dost silně stojí za Volodymyrem Zelenským a říkají, klidně mu to spočítáme, ale teprve ve chvilku, kdy budeme mít nějaké rozumné příměří. A dost často vyčítají třeba Spojeným státům, že jde tady na to, co Ukrajinci vidí jako naprosto jasná strategie v rámci té války a mají to prohlédnuté, tak vlastně vyčítají Spojeným státům, že to nevidí.
Já bych navázal na ten úvodní citát prezidenta Zelenského z toho dnešního rozhovoru pro BBC. K těm Putinovým cílům na Ukrajině podle všeho se nespokojí s územními zisky, jde mu o geopolitickou změnu, v níž si mocnosti porcují menší země jako svá teritoria. V tom mu Trumpovo uvažování nahrává, není to tak?
Tak my jsme viděli třeba, když Trump dost divoce přemýšlel o zabrání Grónska, takže vyjádření Kremlu k tomu bylo, že to je vaše sféra vlivu, kde si dělejte, co chcete. A bylo to přesně cílené na to, tohle je ten svět, ve kterém já chci žít. My si řešíme svoji sféru vlivu, my si tady vezmeme Ukrajinu, vezmeme si Pobaltí, vezmeme si centrální Asii a vy si dělejte, co chcete mezi Evropou a Spojenýma státama, do toho nám nic není. Takže jde vidět, že Vladimíru Putinovi tohle doopravdy vyhovuje.
A teď trochu k vašim vjemům z toho, co se děje možná blíž k nám. Mezinárodní olympijský výbor diskvalifikoval ukrajinského olympionika kvůli fotografiím padlých kamarádů na přilbě. Jak to na vás zapůsobilo? Je to jenom maličkost?
Přijde mě to symbolicky jako hrozně demotivující pro Ukrajinu, když vidíme jako ruské vlajky třeba v publiku a podobně, které jsou vlastně pro Ukrajinu a jako myslím, že pro celý náš region dost často přesně jako ta vlajka toho státu, který vede agresivní válku nedaleko od nás, kvůli které jako umírají miliony lidí, nebo minimálně jako vyšší stovky tisíc, a že tohle je v pořádku a není v pořádku mít tam právě jako sportovce, často teenagery nebo ještě mladší, kteří padli za oběti tady tomu agresivnímu chování té země, která teď ještě navíc třeba na paralympiádě bude pod svou vlajkou, tak jako ono je to absurdní z pohledu Ukrajiny.
A říkáte, že symboly tady hrají významnou roli, takhle vám rozumím.
Myslím, že hrají velice silnou roli, zvlášť kvůli tomu, že Ukrajina je doopravdy jako o poznání, co se týče jako materiálně, finančně slabší země než Rusko. A vlastně každý symbol tam vzbuzuje v té společnosti, a to vidíte, když promluví ve prospěch Ukrajiny třeba prezident Pavel, nebo když se tady objeví něco jako silná sbírka na pomoc Ukrajiny, tam se to doopravdy vnímá. Tam jako to těma telegramovýma kanálama a médiama projíždí a lidi to doopravdy berou jako obrovskou vzpruhu, protože moc jiného nemají, na rozdíl od toho Ruska. A proto je tady tenhle symbol jako pro ně hrozně silný.
A nebo když se svěšují ukrajinské vlajky z oficiálních budov?
Taky, tak oni to pořád berou jako v Ukrajině, a na rozdíl třeba od našeho ministra zahraničí, že to je válka, kterou vedou do velké míry za Evropu. Je to podobné pojetí, jako vidíme třeba v Polsku, kdy Polsko dost často tam v projevech slyšíte, že smyslem Polska je jeho východní hranice a ochrana Evropy. Tak to samé říkají Ukrajinci v současné době a oni to tak doopravdy cítí.
Vy jste se už přenesl na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, kterou jste letos také za Voxpot sledoval. Zmínil jste slova Petra Macinky, že Ukrajina bojuje především za svou nezávislost, ne za Evropu. Jak to číst jako signál?
Je to signál jako toho jako transakčního světa, ve kterém třeba Petr Macinka žije, ve kterém to je každý sám za sebe a když je to pro nás jako ekonomicky výhodné, tak budeme spolupracovat a je to přesně to, ať jako můžeme říct, když něco uděláme pozitivního pro Ukrajinu, tak to neděláme pro sebe, je to doopravdy pro ně a my jsme dobří, že jsme se svolili něco takového udělat. Je to podle mě jako omezené chápání toho světa, ve kterém v současném době jsme vlastně. Vidíme, že Rusko dlouhodobě říká, že Ukrajina není jako ten finální cíl, kam chce jít, chce vyklizení na to z našeho regionu. Otázka je, jako jaké tady vnímá ty svoje jako drábky politicky, protože přece jenom ono je to doopravdy chvilku, co se odsud Sovětský svaz nebo jako Moskva stáhla. A Akorát Petr Macinka říká, že žijeme už v jiném světě, že je to každý sám za sebe, že když padne Ukrajina, tak my se o sebe dokážeme taky postarat, a jsem zvědavý, kdyby náhodou si pak v Moskvě řekli, že my jsme ten další cíl, tak co budeme dělat vůči státům v západní Evropě, jakože jestli budou taky říkat, hele, to je naše, vaše věc, to se nás vůbec netýká.
No a pomíjí tedy podle vás minister Macinka to, že nezávislost Ukrajiny s nezávislostí evropských zemí, Česka nevím, a je bezprostředně souvisí?
Myslím, že to velice silně pomíjí, protože jako doopravdy my žijeme v silně provázaném světě. Je to to, co už jsem říkal o tom, že i když skončí ta válka, tak pocítíme důsledky konce války, jak ty pozitivní, tak ty negativní. A žijeme ve světě, kde doopravdy jako v současné době nám vyhrožují jak z východu, tak ze západu. A žít tady tohle jako nějakou představu, že my jako 10 milionová, téměř 11 milionová země, něco dokážeme sami, tak já na to vždycky říkám, hele, když padne Ukrajina, tak ostatní země budou padat jako domeček z karet. Jako ta Ukrajina je poslední velká země, která má i vojenskou sílu na to se bránit. Na všechny ostatní už Rusko ani armádu z mého pohledu nebude potřebovat. A vidíme to teďka. Vidíme to u Maďarska, u Slovenska, že prostě ty vystrašené země v blízkosti Ruska jdou prostě se snaží nějak jako manévrovat tak, aby nemuseli bojovat, třeba jít vstříc k tomu Rusku. A to si myslím, že bude velká otázka pro celý náš region v případě, že Ukrajina padne, protože každý by se měl zeptat sám sebe, kolik lidí v jeho okolí, v takovém případě, ve kterém je teď Ukrajina, by bylo ochotných jít bojovat. A já si myslím, že ta odpověď nebude úplně, jakože to zvládnem sami.
Já jsem ty vaše články z Mnichovské bezpečnostní konference četl a vidím v nich tedy hlubokou skepsi vůči Evropě a jejímu odhodlání bránit se ruské agresi. Tam je skepse na hraně hořkosti skoro. Čtu to správně?
No, čtete. Já už jsem to tady vlastně i říkal, že asi myslím, že jsme dostávali ty signály od Spojených států, že geopolitické priority Spojených států a Evropy jsou jinde, jsme dostávali hodně dlouho. Dostávali jsme to už za Obamy, dostávali jsme to za Bidena, dostávali jsme to za prvního Trumpa.
A proč jsme je podle vás neslyšeli?
A protože je hrozně pohodlné neposlouchat občas, protože občas je fakt příjemné moc jako rozhazovat peníze za jiné věci než svoji obrany schopnost, zvlášť v situaci, kdy nám jako to potenciální nebezpečí přijde, jakože je hrozně daleko. Myslím, že v nějakých věcech jsme prostě šíleně zlenivěli, trochu jsme zapomněli, jakože za hodnoty je občas třeba i bojovat a je důležité být připravený za ně bojovat. A prostě jsme si řekli, že tady máme Spojené státy, tak se o nás třeba postará někdo jiný.
Vy se snažíte válku na Ukrajině vysvětlit české veřejnosti, konečně to tady spolu teď děláme. Jste spokojený s výsledky?
Já si myslím, že v české veřejnosti je to chápání toho, co se děje, dost vysoké.
S čím se rovnáváte?
Když se rovnávám třeba jako se zeměmi, jako je Slovensko nebo Maďarsko možná, i když uvidíme, jak to bude dál v Maďarsku, tak já si myslím, že tady je jako ta nedůvěra třeba vůči Rusku historicky z velice dobrých důvodů jako dost silná, a myslím, že i volby současné ukázaly, že česká společnost není jako proruská. Česká společnost možná jako není ani prozápadní, žijeme si tady na nějakém svém písečku a chceme, ať nás nikdo neotravuje, ale zase, když jsou nějaké politické síly silně spojené s tím, že jdou na ruku Kremlu, tak to tady jsme viděli, že ty síly jako dost pohořely v posledních volbách. A vlastně já mám dost velkou naději, když vidíme vlastně sbírky třeba, které tady probíhají, že ta společnost je mobilizovaná, je silně jako hodnotově zaměřená a nechce, aby nám tady někdo diktoval, jak máme žít, a zároveň dost velká část cítí, že tady jsou síly, které nám chtějí diktovat, jak máme žít.
No, vy jste použil, řekněme, nálepku proruský, no tak nikdo asi neříká, že by bylo skvělé, kdyby Kreml panoval i u nás, ale slyšíme třeba to, dejte Putinovi, on žádá a bude klid. Věci budou tak, jak byly předtím. On má na to nějaké historické právo, je to velký znalec historie a fanoušek, tak je tohle proruský postoj?
No, já si myslím, že právě to je to, co jsem říkal, že si myslím, že třeba to rozčarování toho pražského jara, když jsme si mysleli, že budeme kamarádi a půjde to, a pak najednou se ukázala jako ta ocel ze Sovětského svazu, že doopravdy nechce, ať si žijem podle sebe, tak to je jako zkušenost, která je pořád dost živá, plno lidí, co to zažilo. Tady je mezi námi a povídá svoje příběhy dál. A myslím, že to jako udělalo nějaké vystřízlivění z toho, že se s Rusama v případě, že mají nějaké svoje jako geopolitické zájmy, mají nějakého samoděržaví v Kremlu, který potřebuje dobývat pro to, jak se udrží u moci, tak prostě tomu až tak nevěříme. A i vlastně ti lidé, jakože ti, kteří jako radikálně jsou pro velké ústupky Rusko. Já si doopravdy myslím, že jich není moc, ale zase Rusko dokáže skvěle mobilizovat nebo nějaké populistické síly silně u nás a dokážou jako využívat spíš než jejich aktivitu, tak jejich schopnost blokovat nějakou debatu, zhodnout se na něčem, vést jako aktivní politiku směrem k řešení těch problémů, které tu před námi prostě stojí.
My máme na závěr jednu minutu pro téma, kterému bych rád věnoval celý pořad, a to je ta vaše nedávná práce na Voxpotu, kde jste zmapovali tok ruských peněz do prokremelské propagandy v Česku. No tu minutu využijem tak. Je tam jedna věc, která vás velmi překvapila, o které jsme nevěděli. O čem se tady potom budeme bavit tu půl hodinu?
Mě v celé téhle investigativě, kdy jsme rozkryli tento peněz ze Seychelles přes Británii, Slovensko až do celého tady toho jako prostředí dezinformačně vlivového v Česku, tak jak vlastně jako primitivně je to udělané a jaký typ lidí vůbec k tomu využívají. Často bílé koně, kteří jsou jako ve finančních problémech, lidi, kteří jako jsou doopravdy obrovsky jako zranitelní tou propagandou, takže vlastně doopravdy využívají ty nejslabší k tomu, aby tady něco vedli, a zřejmě je to proto, že...